Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství. Jeden člověk se chystal na cesty a zavolal si služebníky, svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který dostal 5 hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal 5 dalších. Stejně i ten, který dostal 2, vyzískal 2 další. Ale ten, který dostal 1, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl s sebou 5 dalších a řekl, pane, 5 hřiven si mi svěřil, hle, dalších 5 jsem vydělal. Pán mu řekl, správně, služebníku dobrý a věrný, málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, 2 hřivny si mi svěřil, hle, další dej jsem vydělal. Pán mu řekl, správně, služebníku dobrý a věrný, málo si spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem. Přistoupil pak i ten, který dostal 1 hřivnu a řekl, pane, vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. Pán mu odpověděl služebníku, špatný a líný. Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníku a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. A kdo nemá, tomu bude vzato i to, co si myslí, že má. A toho služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Slyšeli jsme slovo Boží. Poslední neděle v církevním roce nám nepředkládá už tolik ty poslední dny jako něco strašného, co bude, co dolehne na celé lidstvo, ale spíše nás varuje před něčím, co už se projevovalo v prvních dobách církve, kdy oni čekali na příchod Krista a přestali někteří pracovat, přestali se zajímat prostě o život a jenom čekali a čekali. A pak to špatně samozřejmě končilo, protože neměli co jíst. Ty hřivny, o kterých se mluví, v originálním textu tuším se objevuje také výraz talenty. A to už nás přivádí k tomu slovu talent. Člověk, každý z nás má nějaký talent. Ale jsou lidé, kteří si svoje talenty třeba neuvědomují, nebo neberou je tak vážně, neberou to tak prostě důležitě. Spíše se mnozí chápají toho, co je baví, nebo co se jim líbí. Co by chtěli. A tak mnozí koukají po talentech někoho jiného a tak prostě zařizují svůj život podle různých vzorů. A možná zakopávají ten svůj vlastní talent, který mají. Je divné, že na předposlední neděli církevního roku se tam objevuje první čtení z knihy Přísloví, které vlastně spíš dalo použít třeba ke svatbě nebo takový prostě takové rozjímání o tom, jak by žádná žena měla žít, že její manžel z toho má užitek a nikdy ne škodu. Všechno je pravda. Ale z těch posledních slov toho čtení mi přišlo na mysl vlastně, že církev je nevěsta Kristova, jak už jsme minulý tady měli, že byla svatba, že když ty družičky byly připravené, vstoupily do toho domu ženicha a tam potom se konala svatba. Víte, Ježíš na nás, na všechny čeká, církev jeho nevěsta, která má být neposkleněná a připravená, svatá. A nikdy by neměla dělat škodu svému ženichovi. Měla by se chápat práce, jak to tady čteme, práce pro věčnost, pro blaho lidí, kteří budou spaseni. Je to vlastně krásné čtení o církvi. A ta poslední věta, co tady se píše, půvab zklame, krása prchne, žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Ani církev dneska nemá možná takový lesk, jako měla dříve první doba křesťanů, kdy všichni se k ní hrnuli, přicházeli noví lidé a ty talenty, které měli, také zářili potom na té církvi. Ale přesto zůstává věrná Kristu Pánu, očekává jeho příchod, bojí se Hospodina, zaslouží si chválu. Jistě, že to nebude chvála pro každého, řekněme, osobně z nás, jako proč bychom toužili po chvále, ale církev je slavná tím, že je slavný ten, který si ji přivádí do své slávy. A úplně poslední, co zde čteme, dejte jí s výtěžku jejich rukou, neboť ubraný chvál její díla. Tady se hovoří o věčné odměně, o slávě, o tom, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Hleďme, ať využijeme všechny ty schopnosti, co máme pro blaho církve, pro blaho věčného života, proto abychom druhé přiváděli k víře, protože bez té víry, jak už jsem řekl, je to zoufalství a ti, kteří nevědí a pěstují ateismus, tak to jsou zoufalci, kteří jenom se ženou po tom, co je na světě, a pak to tak vypadá, celá společnost tím trpí a churaví a je nešťastná. Že? Kdo je věřící, tak přece žije v klidu s Bohem a pracuje dál radostnou ruku, jak to čteme v tom písmu svatém. Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, abychom vám o tom psali. Ten den pro mnohé přijde jako zloděj v noci. Také jsme si to vysvětlovali už mnou neděli. Až budou říkat, je bezpečí, pokoj, tedy přitrhnou těžkosti a trable jako na ženu, která má rodit. Nebudou moci tomu uniknout. To se týká těch ovšem, kteří příchod Pána nečekají. Zloděj v noci. Ti, kteří ho čekají, jak jsme řekli, se z toho radují, těší se na to. Vy však nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Jste děti světla. To znamená, žijte ve světle Kristově, dělejte skutky světla a ten den bude pro vás velkým překvapením i radostí. Radostným překvapením. Skutky tmy, to jsou hříchy. Každý dopáchá hříchy, potom nese odměnu hříchu. A teď ty talenty. Jak jsem řekl, málo kdo poznává svoje vlastní talenty a velmi často třeba o tom, do toho mluví rodiče, ale existují talenty, které se hodí jenom pro tento svět, nebo lépe řečeno, lidé využívají jenom pro tento svět. Jsou však také talenty, které se hodí proto, aby z nich byl užitek věčný. A umět to rozpoznat, umět to pochopit a taky přijmout ve svém životě, to je velmi důležité. My tady čteme o člověku, který říká, bál jsem se, protože jsi člověk tvrdý, já jsem to zakopal, tady máš, co ti patří. A on mu říká, lenochu. Dejme si pozor, abychom svůj život nepromarnili, dokud máme ještě síly. A to se vlastně říká nejvíce o mládeži, o mladých lidech, že oni jsou, řekněme, pevného zdraví a přece svůj život téměř úplně promarní. A je to tehdy, když se jim nechce učit, když se nezajímají o tom, co je k prospěchu druhých, jenom užívá někdo třeba. To jsou ty plné hospody, řekněme, tam, kde se prodávají drogy a tak dál a tak dál. Různé zábavy, takové pochybné. Dejme si pozor, abychom nepromarnili svůj život. A potom mu Bůh říká, proč si to aspoň nesvěřil do směnárny, abych si vyzvedl potom s úrokem, co mi patří. Jsou lidé, kteří nejsou schopni pracovat třeba úplně samostatně, ale tak je dobře, když se třeba s někým dají dohromady a potom spolupracují a vytvoří krásné dílo. A tak kněz Don Bosco založil krásné dílo, které trvá do dneška, a myslím si, že sám by to určitě nedokázal. Měl mnoho spolupracovníků, kteří mu pomáhali. Podívejte se, jak lidé ve světě dovedou spolupracovat a prostě nahromadí majetek. Zdá se mi, že my, věřící, nejsme proto vůbec připraveni spolupracovat. Máme mezi sebou těžkosti, problémy děláme. A potom to dílo je zanedbáváno. A přece je to dílo Boží, víte, to by nás mělo jaksi dohnat k tomu, abychom se nad tím zamysleli. Málo kdo je ochoten se svou kůži na trh, jak se říká. A tak i já velmi často řeším věci, které se vůbec netýkají kněžského života nebo farního života nebo vůbec farnosti, protože mnoho lidí se bojí prostě pozvednout hlas, říct, něco udělat, mají strach. To je, bych řekl, pozůstatek starého režimu, kdy se všichni báli. Jeden starosta tady v jedné vesnici, která mi patří taky, mi říká, vy pořád žijete v komunismu, kde jste? Tak jsem se styděl na toto všecko, co mi říkal, ale v podstatě měl pravdu. Proč se bojíme, čeho? Proč nezačneme jednat? Řekl jsem, že je dobře ty talenty využít pro slavu Boží. A tak bych vám tady chtěl připomenout svatou Anežku, která má dneska svátek, která to skutečně udělala. Ona byla princezna, měla před sebou skvělé vyhlídky, její otec si přál, aby se stala manželkou bohatých vládců v Evropě, protože chtěla rozšířit svůj vliv v Evropě. A všichni nakonec prostě buď to se toho vzdali, anebo se toho nedožili. V 19. letech už řekla, že už toho má dost. A prosila papeže, aby zbavil těchto zájemců o manželství. Vytvořila dílo, které ve své době bylo vynikající, protože v té době neexistovaly třeba důchody, nebo neexistovaly takové nemocnice, jako máme dneska, nebo sociální zabezpečení a tak dále, a tak dále. Ona, princezna, odložila svou korunu královskou. Ona šla do kláštera, kde se žila přísná chudoba. Ona svoje sestry pobízela k této chudobě, takže dokonce museli představení církevní mírnit ty jejich zásady. Ona, ačkoliv byla královská dcera, sloužila chudým, nemocným v tom špitálu, který založila. Víte, sestra se obětovala pro druhé. Byla to ta Anežka, která nám vyprosila svobodu a dovolte, abych vám tady vysvětlil, proč si to pořád myslím. A protože bylo předpovězeno, že až ona bude vynesena na oltář, tehdy bude přijde do Čech svoboda. A mnozí se o to opravdu snažili, aby ten oltář byla vynesena, jenomže tam byly velké překážky. Jedna z nich byla také ta, že se vůbec nedochovaly žádné ostatky svaté Anežky. A podle církevního práva nikdo nemůže být svatořečen, kdo nemá ostatky, protože by se potom nemusel dokázat, že vůbec žil. No ale přišli na to, že kdesi ve Španělsku pravděpodobně ty její ostatky tam vyvezli před husity, aby nebyly zneuctěny. A tak tam skutečně existuje nějaký klášter, kde zhromažďovali ostatky z celého světa. Jenomže neměli seznam těch ostatků a tak se nedal dokázat, které jsou, komu patří. Jeden zdejší mnich se tam vypravil, aby potom pátral a ku podivu, což se pokládá také za zázrak, právě když tam přijel, poštou ten seznam jim přišel. Já nevím podrobnosti, to mi uniklo. Podle to, co vám říkám, to je jediná zpráva, kterou jsem se dověděl. Takže bylo otázkou jenom několika hodin, že ty její ostatky našli a totiž zůstala tam její čelist, která byla přesně identifikovaná jako její. A protože už se tedy počítalo s tím, že to svatořečení by mohlo být, tak ty ostatky tedy převezli k nám do Čech v roce 1988. Potom už se konal jen ten proces, nebo vlastně ta liturgie svatořečení. A při té liturgii slyšel jsem na vlastní uši slova papeže Jana Pavla II., který tam řekl, že žila v jiné době, má mnoho co říct i nám, konala mnoho dobrých skutků a mírnila ty, kteří chtěli válčit mezi sebou. A tak papež Jan Pavel II. Vybídl ty přítomné, kterých tam bylo 10 000 Československa tehdejšího, aby se nebáli usilovat o svobodu, aby také dosáhli. A řekl tam přímo, je přece známo, že až Anežka bude svatořečena, tak Čechy budou svobodné. A to byl týden předtím, než se začal komunismus tady otřásat v základech. Tak to, co tady já říkám, to už je opravdu minulost a mnozí mladí netuší vůbec, co se zatím vším skrývá. V diskuzi, která byla pod tím článkem, jsem našel spoustu podnětných myšlenek a jedna z nich, kde diskutovali o tom, jestli teda nebyl lepší ten starý režim než ten nový, a tam jedna paní napsala, víte, z naší vesnice toho svatořečení se chtěl zúčastnit jeden člověk a předseda Národního výboru mu vyhrožoval, že ho tam určitě nepustí, protože není jisté, jestli by se vůbec vrátil z toho kapitalismu. A říkala ta paní, takový to byl režim. To, co si vůbec dneska nedovedla ani představit, že jedni rozhodovali o druhých, prostě počínali si jako páni a ti druzí tím jenom sloužili. Myslím si, že je dobře poděkovat za to, co nám Pán Bůh dal. A jestliže to dnes někdo zneužil, tak je třeba, aby ti, kteří to myslí poctivě, se nebáli. A také udělali něco, jako třeba svatá Anežka. Já osobně si myslím, že v naší zemi není problém ani ten bývalý komunismus, ani dnešní kapitalismus. Ale víte, co je největší problém? Ateismus. Který vede potom k tomu zoufaleckému jednání, že všichni chtějí jenom ukrást a užít, a to bez ohledu na kohokoliv jiného. A to je výsledek toho, že nevěří, že žijí bez Boha a že nerespektují Boží přikázání. A tak se tedy modleme za to, aby přišli k víře, aby je Pán Bůh k tomu přivedl. On je k tomu přivede, víte, celá krize, a to bude možná ještě těžší, povede k tomu, že lidé si vzpomenou.